Drahé a nedostupné hypotéky v posledných mesiacoch spôsobili aj rast cien a nedostupnosť prenájmov, konštatuje Jan Palenčár z Asociácie realitných agentúr.
Táto situácia pretrváva do dnes, aj keď musím povedať, že situácia v oblasti kúpy nehnuteľností sa oproti roku 2023 zlepšila. To znamená, môže v nejakom čase prísť určitej stabilizácii v sektore nájomného bývania.
Ten človek, ktorý si chce reálne prenajať nehnuteľnosť, tak musí rýchlo aj konať, lebo tie ponuky z tých realitných portáloch veľmi rýchlo miznú. Tomu roku 2021-2022 veľmi prijalo práve ten predaj tých nehnuteľností a takou rýchlosťou sa momentálne obsadzujú tie byty na prenajom, čiže do dňa, do dvoch zaujímavé ponuky sú prenajaté.
Dodáva analytik Viktor Obtulovič, ktorý má však zároveň pre tých, ktorí by na kúpu nehnuteľnosti aj mali peniaze, ale vyčkávajú, jednoznačnú radu.
Petržalský byt starší na začiatku Petržalky v roku 2020 stál 220 000 eur. Momentálne takýto rovnaký byt sa ponúka za cenu 180-185 000 eur. Čiže ten klient, ktorý rozhodnul, že chce kúpiť nehnuteľnosť, tak teraz má tie najideálnejšie podmienky na kúpy, čo sa týka kúpnej ceny. Takže určite sa mu to teraz oplatí.
Aký teda očakáva vývoj na trhu Jan Palenčár?
Situácia bude o rok a pol určite náročnejšia práve z dôvodu zvýšenia záujmu o kúpu nehnuteľnosti a väčšieho tlaku na zvyšovanie cien.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. O téme sa budem rozprávať s Viktorom Obtulovičom, analytikom spoločnosti Vilusa.
Dobrý deň, prajem.
A prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Janom Palenčárom.
Dobrý deň.
Ďakujem vám, pani, že ste prijali pozvanie do diskusie podcastu Pravdy. Skôr ako prejdeme k tým samotným prenájmom, o ktorých sa chcem hlavne rozprávať, skúsme si opísať, čo predchádzalo k pohybom na trhu s prenájmami, teda ako sa v tom poslednom období vyvíjala situácia s dostupnosťou ohľadom kúpy vlastného bývania. Začal by som vami, pán Palenčár.
Pokiaľ sa pozrieme na nejaké prúčie pohyby v oblasti nájomného bývania, tak by sme sa mohli vrátiť do obdobia roku 2020, to znamená v čase, kedy na Slovensko dorazil COVID a vznikla tzv. Koronakríza. Stalo sa v podstate to, že zo dňa na deň sa vypol trh s krátkodobými prenajmami určených pre turistov, nakoľko prišlo k zákazu cestovania. A mnoho bytov, ktoré sa prenajímali v rámci rôznych aplikácií, napríklad Airbnb, zostali zo dňa na deň prázdne. Majitelia týchto bytov sa rozhodli ich umiestniť na trhu s dlhodobými nájmami a v niektorých lokalitách na Slovensku sa zvýšili počty bytov určených na prenájom. Na druhej strane, v tomto istom období množstvo ľudí ostalo doma na home office a prestali cestovať za prácou na tzv. Týždňovky. Čiže aj byty, ktoré sa prenajímali dlhodobo, sa stali prázdnymi, neobsadenými, čo v konečnom dôsledku spôsobilo zhruba v marci, apríli 2020 zníženie nájmov zhruba o 10-15% podľa toho, v ktorej lokalite na Slovensku. Čiže to sme zaznamenali akoby zníženie záujmu a s tým spôsobený dopad na ceny. Pokiaľ sa pozrieme, táto situácia sa začala stabilizovať v čase, keď sa začali ľudia vracať do práce. A naopak ďalšou zásadnou zmenou na trhu bol vznik vojnového konfliktu na Ukrajine, kedy množstvo odidencov z Ukrajiny prišlo na Slovensko a malo záujem a prenajalo si množstva bytov v nájomnom sektore. V rámci tejto činnosti alebo v rámci tohto nájmu vstúpil aj štát do toho tak, že rôznymi podpornými programami dokonca spolufinancoval alebo financoval nájomné pre odidencov z Ukrajiny, čo zasa naopak v mnohých prípadoch značilo zvýšenie dopytu a tým aj zvýšenie cien nájmov. Zhruba takisto sa môžeme baviť zhruba o 10-15%. Tretí a vlastne taký posledný silný faktor, ktorý zmenil situáciu v sektore nájomného bývania, bolo zvýšenie úrokových sadzieb pri hypotékach a zhoršenie dostupnosti hypoték na Slovensku. Množstvo Slovákov nielenže si nechcelo zobrať hypotéku s cieľom teda kúpiť si byt, ale im ani nebolo umožnené, nakoľko už neprechádzali bonitou, ale množstvo z týchto klientov potrebovalo bývať a v podstate svoju potrebu bývania si realizovali v nájomnom sektore a byt si prenajalo. Čiže opäť sa nám zvýšil počet dopytov, a čo malo takisto v mnohých lokalitách tlak na zvyšovanie cien. Táto situácia pretrváva dodnes, aj keď musím povedať, že situácia v oblasti kúpy nehnuteľností sa oproti roku 2023 zlepšila minimálne v tom, že už mnohí klienti sa rozhodli, že si hypotéky zoberú, a to sú tí práve, ktorí nechceli kvôli takému spomienkovému optimizmu si zobrať drahšie hypotéky, a títo si už kúpujú byty. To znamená, môže v nejakom čase prísť určitej stabilizácii v sektore nájomného bývania. Čiže toto som chcel povedať na taký celkový obraz posledných rokov, čo sa týka vývoju trhu s nájomnými bytmi.
Áno, a teda dá sa konštatovať, že ten posledný výkyv alebo vlastne to posledné zdražovanie a spôsobenie nedostupnosti prenájmov súvisí práve s tými zvýšenými hypotékami?
Áno, určite to súvisí s horšou dostupnosťou kúpy nehnuteľností. Ako som povedal, práve tým, že množstvo ľudí, ktorí si chcelo kúpiť byt, potrebuje bývať. To nie sú investičné byty, to je naozaj realizovanie svojej potreby bývania. Tak túto potrebu si realizoval tým, že si byt prenajalo, čo spôsobilo zvýšenie dopytu a aj zvýšenie cien.
Ja iba pre ilustráciu, by som spomenul nejaké čísla, data, tak ako správne pán Palenčár spomenul, v tom roku 2020, keď vypukla koronakríza, tak na trh sa dostal veľký objem nehnuteľností, ktoré boli neobsadené, čo vlastne spôsobilo tlak na tú cenu, ale tentokrát smerom dolu, čiže tie nehnuteľnosti boli lacnejšie a častokrát si ľudia vedeli prenajať nehnuteľnosť v dobrej lokalite o 15% menej, ako bolo tomu, dajme tomu, mesiac alebo dva pred vypuknutím koronakrízy. A v nejakých dátach, tak na trhu vtedy bolo 6000 nehnuteľností v Bratislavskom kraji určených na prenájom. Momentálne máme v ponuke realitných portáloch niečo okolo 2100 ponúk v Bratislavskom kraji. Treba však dodať, že môžeme povedať, že 300 z nich nebudú aktuálne, že buď sa už prenajali, alebo tam bola nejaká duplicita tej inzercie. Takže ten trh v tom nájomnom sektore, toho nájomného bývania, je momentálne taký, že ten človek, ktorý si chce reálne prenajať nehnuteľnosť, tak musí rýchlo aj konať, lebo tie ponuky z tých realitných portáloch veľmi rýchlo miznú. Môžeme to takú paralelu povedať, tomu roku 2021-2022 veľmi prijalo práve ten predaj tých nehnuteľností a takou rýchlosťou sa možno letálne obsadzujú tie byty na prenajom, čiže do dňa, do dvoch zaujímavé ponuky sú prenajaté. Takže určite ten prenájom nehnuteľnosti momentálne hrá príjm, čo sa týka dopytu, lebo ľudia uspokojujú svoju základnú potrebu, teda potrebu bývania. A keďže tie úrokové sadzby sú na vyššej úrovni, ako tomu boli posledné 3 roky, tak nedostupnosť bývania je stále u nás veľmi vysoká, ale už sa to postupom času od januára 2024 zlepšuje a cítime aj lepší pohyb, čo sa týka ľudí na objatky pre kúpu nehnuteľnosti.
No a je rozdiel, že o akých oblastiach Slovenska sa rozprávame, pretože podľa mojich sprostredkovaných informácií je napríklad v súčasnosti extrémne ťažké nájsť vhodný prenájom napríklad na Záhorí alebo na západe Slovenska v Bratislave.
Môžeme povedať, že Bratislavský kraj alebo Bratislava, dajme tomu týchto 5 obvodov, ktorých tu máme, tak to je majorita toho nájomného trhu na Slovensku. Máme tu niečo okolo tých 2000 spomínaných ponúk. Všade inde na Slovensku je tých ponúk podstatne menej a ten nájomný sektor vlastne prakticky nikde nie je tak obsiahnutý ako tu. Na porovnanie Košický kraj má niečo okolo 250 ponúk na prenájom, čo je naozaj že veľmi, veľmi nízky počet. Takže určite tie byty chýbajú na prenájom a tým je spôsobený aj ten tlak na cenu. Čo znamená, že máme tu medziročný nárast cien prenájmov na úrovni 10-12%. V Bratislavskom kraji si pod 500 eur prakticky jednoizbový byt neprenajmete. Hej. Cena priemerná trojizbového bytu sa šplhá k 1000 eurám s energiami samozrejme. Treba však ale spomenúť, že nie len tá samotná cena toho nájmu sa zvýšila, lebo zišiel vyšší dopyt, ale aj cena tých zálohových platieb alebo energií. Tie sa taktiež zvýšili a tí majitelia tých nehnuteľností to museli pretaviť alebo premietnúť do celkovej ceny toho nájmu a máme tu tým pádom zvýšenú tú konečnú cenu pre toho nájomcu, ktorý bohužiaľ ťahá za ten kratší koniec.
Pán Palešer, tak aj podľa iných štatistických údajov je Bratislava o štvrtinu drahšia ako Košice?
Môžeme tak vo všeobecnosti povedať, áno.
V čom ešte sú rozdiely? Je rozdiel medzi staršími bytmi a novostavbami alebo počtami izieb, ktoré majú tie byty?
Tak ako v prípade predajov je dôležitá samozrejme veľkosť bytu, v prvom rade lokalita, veľkosť bytu, vybavenie bytu, stav bytu, čiže toto je v princípe podobné ako v prípade predajov, to sa odzrkadľuje aj pri nájmoch. Čo je ale dôležité povedať, že tie regióny, tie lokality alebo mikrolokality sú zaujímavé, kde sú veľkí zamestnávatelia, kde sú vysoké školy, kde chodia ľudia za prácou, za štúdiom a podobne. A je v zásade jedno, v ktorej lokalite na Slovensku to je, či to je veľké krajské mesto alebo okresné mesto. Tu sa môžeme baviť o tej finálnej cene. Áno, Bratislava je najdrahšia, Košice sú trošku lacnejšie, iné krajské mesta rovnako lacnejšie, ale tá dynamika zvyšovania cien je v zásade v týchto mestách rovnaká. Dokonca v niektorých mestách je dynamika vzrastu cien vyššia ako v prípade Bratislavy, a to práve preto, že je tam menej rozvinutý nájomný sektor. Čiže akoby to odzrkadľovanie vyššieho dopytu, nižšej ponuky, zvyšovania cien energií, to sa týka každého regiónu, kam sa ľudia sťahujú, kde chcú bývať.
No a ako na to vplýva výstavba? Vieme, že teraz sa posunula účinnosť nového stavebného zákona na apríl budúceho roku. Aký to môže mať vplyv v budúcnosti? Ak by sa teda skutočne podarilo podľa tej hypotézy, že nová úprava umožní jednoduchšie a viac stavať, tak dá sa už s týmto počítať?
Ja som v tomto prípade není veľký optimista. Problém dlhodobých povoľovacích procesov je len jeden problém v oblasti výstavby a developmentu. Na jednej strane sa musíme pozrieť, že na Slovensku chýba dostatočné množstvo pozemkov určených územným plánom na bytovú výstavbu. To znamená, máme tu problém územných plánov, ktoré vidíme, že sa ich zmena realizuje veľmi pomaly a veľmi rigidne, a tieto zmeny nie sú alebo nerealizujú sa pre potrebu obyvateľov Slovenska, ale sú skôr predmetom politického boja na úrovni komunálnych politikov. A toto je veľký problém Slovenska. A na druhej strane to, čo som povedal, sú dlhodobé povoľovacie procesy, kde len v Bratislave je priemerná doba na vybavenie stavebného povolenia 7 rokov. A vidíme to v podstate aj na samotnom magistráte, že ani hlavné mesto Slovenska nie je schopné si flexibilne riešiť povolenia, stavebné povolenia pre vlastné projekty. To už je až úsmevné, ale bohužiaľ takáto je situácia. Čiže tak, ako je dnes legislatíva nadstavená, ktorá sa posunula v čase, tak ani tá nezaručuje, že sa bude dostatočne rýchlo stavať a že budú developeri schopní naplniť ten dopyt, ktorý na trhu bude.
Ako správne uviedol pán Palenčár, ono, tí developeri to majú dosť náročné, nakoľko tam hrá vo veľkom rozsahu práve to povoľovacie konanie, ktoré trvá extrémne dlho, a v konečnom dôsledku sú tí spotrebitelia alebo ľudia, čo si chcú kúpiť nehnuteľnosť, nejakým spôsobom tým zasiahnutí, pretože tie všetky výdavky, ktoré sú s tým spojené, sa premietnú potom aj v tých cenách tých developerských projektoch, ktoré sú v Bratislavskom kraji, aké sú. Sami vieme, že tie ceny novostavieb sa pohybujú na úrovni 4000 eur a viac na meter štvorcový priemerný, takže sa to niekde muselo pretaviť a bohužiaľ ten bežný klient je ten, ktorý to musí zaplatiť. Takže určite by pomohlo skrátenie povoľovacích konaní a procesov. Je tu legislatíva na stole, zatiaľ ale v praxi nejaké rýchlejšie konanie nevidíme.
No a keď už sme pri tom, pociťujete aj nejaký pohyb v tomto, o nejaký väčší záujem o kúpu nehnuteľnosti?
Pred pár dňami som sedel s najväčším developerom na Slovensku, čo stáva väčšie rezidenčné časti v Bratislave. A ako sám spomenul, tak ten dopyt po tej kúpe tých nových nehnuteľností už sa zvýšil o 30% v porovnaní v roku 2023. Je to jednak aj tým, že ľudia už začali akceptovať tie úrokové sadzby, ktoré, dá sa povedať, že narastli skokovo z 1 na 4% alebo 4,5%, čo je momentálne priemerná úroková sadzba na trhu s hypotékami. Takže ľudia už ten ponukový šok nejakým spôsobom absorbovali a už sa zmierili s tým, že toto je novodobá realita a ten 4% úrok je to, čo je momentálne faktom. Takže ľudia, ktorí potrebujú kupovať nehnuteľnosti pre účel vlastného bývania, už neváhajú, už tie nehnuteľnosti si kupujú a prakticky, čo vymizlo, sú tí investori do nehnuteľnosti, ktorí chceli tú nehnuteľnosť nejakým spôsobom pákovať cez tú hypotéku, tak takíto klienti prakticky z trhu vymizli.
No a ako sa môže situácia vyvíjať v najbližšom období? Naražam aj na to, že vlastne keď teraz hovoríme o tých pohyboch a o tom zhoršení dostupnosti prenajmov kvôli tomu, že sú nedostupnejšie hypotéky, tak ak sa v priebehu roka očakáva zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou vo viacerých tých vlnách, aj v lete by malo prísť, tak vidíte to reálne, že by sa potom mohlo toto prejaviť aj na cenách hypoték a poťažmo aj prenajmoch?
Ja si skôr myslím, že tie ceny tých prenajmov tu boli dlhodobo nejakým spôsobom že podhodnotené, lebo oni sa prakticky moc nevyvíjali, nekopírovali tú situáciu s tými predajnými cenami nehnuteľnosti, lebo dá sa povedať, že za posledných 10-12 rokov nám tu vyskočili ceny nehnuteľnosti o 100%, čo sa týka transakčných cien. Tie ceny tých nájmov tak rýchlo nestúpali, dajme tomu o 2-3% v priemere, takže ono sa to niekde muselo odraziť a ten prenájom až teraz, posledné 3 roky, začal rásť, najmä spôsobený tou nedostupnosťou a vyššími úrokovými sadzbami v hypotékach. Takže ja si skôr myslím, že už sme vo fáze stabilizácie toho trhu pri predaji tých nehnuteľností. Staršie nehnuteľnosti už prestali aj klesať na cene, takže myslím si, že budeme svedkami skôr takéhoto priebehu, aký tu máme momentálne aj počas zvyšku roka a tie ceny tých prenajmov si myslím, že už tak skokovo 10-15% nebudú rásť, čiže na tých úrovni 5-7% sa to bude hýbať.
Pán Palečar, súhlasíte a možno ten trh už mohol aj zohľadniť to očakávanie zníženia úrokových sadzieb, že už potom, keď k nemu aj reálne príde, tak už to vlastne sa neprejaví v praxi?
Určite očakávania zníženia úrokových sadzieb spôsobili už na trhu zvýšenie záujmu o hypotéky, to znamená zobrať si v súčasnosti hypotéku s vyššou úrokovou sadzbou. A to aj z toho dôvodu, že vidíme, že dnes je dobrá situácia na kúpu nehnuteľností. Stále ešte nie je tlak taký, aký sme na kúpu nehnuteľnosti, ako sme boli zvyknutí pred povedzme rokom a pol, dvoma rokmi. To znamená, stále trh patrí kupujúcim viac ako predávajúcim a s týmto kalkulujú kupujúci a berú si dnes vyššie úrokové sadzby s tým, že už vnímajú, že môže v dohľadnej dobe prísť k zníženiu úrokových sadzieb. Podľa mnohých ekonómov by k tomu malo prísť ku koncu roka 2024. A to si treba uvedomiť a to si myslím, že dnes aj uvedomujú naši klienti, ktorí kupujú v súčasnosti byty, že po tom, čo príde k zníženiu úrokových sadzieb pri hypotékach, tak sa do väčšej miery naštartuje dopyt a zvýši sa záujem o kúpu nehnuteľnosti, čo teda prezentovali aj viaceré medzinárodné agentúry, že príde opäť k razantnému tlaku na zvyšovanie cien nehnuteľnosti. A z pohľadu dopadu na nájomný sektor, nemyslím si, to potvrdzujem to, čo povedal aj pán Obtulovič, že by táto zmena pri predaji nehnuteľnosti by mala znamenať, že príde k nejakému zníženiu cien nájmov. Naopak, len sa, povedzme, uvoľní tlak na ďalšie zvyšovanie.
Čiže, ako hovoríte, že stále viac majú to väčšie slovo kupujúci, prečo?
Tým, že prišlo v roku 2023, na konci roka 2022 a v roku 2023 k zníženiu kúpyschopnosti Slovákov kvôli drahším hypotékam a rovnako aj zníženiu dobytu, nakoľko mnohí Slováci sa, aj ktorí mohli si zobrať vyššiu hypotéku alebo drahšiu hypotéku, sa rozhodli nerealizovať a odložiť svoj nákup, tak sa zrazu znížil záujem o kúpu bytov a bolo menej kupujúcich na dané množstvo bytov. A aj keď v čase T, počas roku 2023, sa znižovala ponuka voľných bytov, tak stále to bolo podstatne viac, ako bolo reálnych kupujúcich. Tým pádom nebol tlak, nemali kupujúci problém s tým, že sa museli okamžite rozhodnúť, mohli ísť kúde na obliadku, mohli si nehnuteľnosť pragmaticky vybrať, mohli dokonca rokovať o znížení kúpnej ceny. Videli sme to aj na správaní developerov, ktorí aj keď neponúkali do väčšej miery priame zľavy, ale ponúkali rôzne benefity, ako je parkovacie miesto v cene, v kuchyňa v cene a podobne. Čiže tu vidíme vlastne, ako zafungoval ten trh, kedy nám, hovorím, poklesol dopyt. Táto situácia sa v súčasnosti už pomaličky otáča a áno, zhruba zvýšenie dopytu oproti roku 2023 niekde na úrovni 20 až 30% je reálne, ale stále je ďaleko vzdialené od toho, aký dopyt sme mali pred rokom 2023.
A tu na treba taktiež dodať, že tie ceny tých starších nehnuteľností, oni veľmi sa v tých dobrých časoch, tých rokoch 2020 a povedzme až rok 2022 maj, dobiehali ceny tých novostavie. Čiže tie nožnice sa teraz konečne rozširujú, tak ako to pri zdravej ekonomike má byť, že ceny starších nehnuteľností klesli na cene a teda zdialili sa od tej jednotkovej ceny tých novostavieb. Takže ľudia, ktorí si chceli za posledné 2 roky vyjednať lepšie podmienky pri kúpe starších nehnuteľností, reálne aj mohli.
Takže ak ešte sa vrátim k tomu, čo hovoril pán Palenčár, že teraz vlastne ešte nie je ten tlak na zvyšovanie cien nehnuteľností, tak odporúčate, vlastne dá sa takto aj vlastne odporúčiť ľuďom, že radšej si zoberte teraz hypotéku, aj keď drahšiu, ale kúpite tú nehnuteľnosť za menšiu cenu ako možno o pol roka?
Áno, môžeme povedať aj v praxi, tak Petržalský byt starší na začiatku Petržalky v roku 2020 stál 220 000 eur. Momentálne takýto rovnaký byt sa ponúka za cenu 180-185 000 eur. Čiže ten človek, ktorý je rozhodnutý, alebo ten klient, ktorý je rozhodnutý, že chce kúpiť nehnuteľnosť, tak teraz má tie najideálnejšie podmienky na kúpy, čo sa týka kúpnej ceny. Takže určite sa mu to teraz oplatí.
Ja len potvrdím to, že v súčasnosti je dobrá situácia na kúpu nehnuteľnosti a pokiaľ naozaj klienti uvažujú, že v dohľadnej dobe majú záujem a budú mať záujem si kúpiť nehnuteľnosť, tak je dobre dnes realizovať ten svoj dopyt. Situácia bude o rok, rok a pol určite náročnejšia práve z dôvodu zvýšenia záujmu o kúpu nehnuteľnosti a väčšieho tlaku na zvyšovanie cien.
Ale teda môžeme počítať alebo predpokladať, že tie úrokové sadzby aj na tých hypotékach potom klesnú a aspoň hypotéky budú dostupnejšie?
No, ak sa to stane, to, čo avizovala aj ECBčka, že sa bude znižovať základná úroková sadzba, tak zase budeme v situácii, kedy jednak áno, klesnú úrokové sadzby, ale automaticky sa zvýši cena nehnuteľnosti, čo spôsobí ten tlak na tú cenu. Je to začarovaný kruh, takže ak chce kúpiť človek že lacnejšie, tak nech kúpi teraz. Keď chce kúpiť možno za lepšiu úrokovú sadzbu, ale drahšie, tak si môže počkať.
Ale potom je tam aj to riziko, že nezoženie vôbec dostupnú nehnuteľnosť voľnú na trhu.
Takú, ktorú chce, lebo teraz má ideálne podmienky, lebo zvýšil sa počet ponúk a nie je tam taký počet tých kupujúcich, ktorí okamžite vedia tú nehnuteľnosť kúpiť, takže určite má teraz aj tú väčší voľnosť toho výberu tej vhodnej nehnuteľnosti, ako tomu môže byť budúci rok.
Dobre, to sme si zhrnuli, akú situáciu možno očakávať ohľadom kúpy bytu, zhruba o pol roka, o 3-4 roka, ale ako sa môže vyvíjať trh s prenajmami, respektíve dostupnosť, keď teraz sa hovorí o tom, že je čoraz ťažšie nájsť byt na prenájom, tak hovorili ste, že to, že klesne cena prenajmov, to už nečakáte, ale budú dostupnejšie, ak budú zase dostupnejšie hypotéky na kúpu bytov?
Určite tá časť tých klientov, ktorí momentálne nevychádza im tá hypotéka na kúpu tej nehnuteľnosti, tak idú automaticky do prenajmov. Keď sa tie úrokové sadzby znížia a ľudia si, dajme tomu, že nasporia tých 20%, že za ten rok sa veľa zmien môže udiať, tak môže sa to prejaviť na dostupnosti prenajmov, ale neočakávam žiadne nejaké že skokové alebo veľké nárazy na to, pretože tých prenajmov v Bratislave je celkovo málo. Takže tá cena tých prenajmov už nebude za mňa takto skokovo rast, bude sa skôr udržať na týchto úrovniach. A skôr tí ľudia budú vyhľadávať vlastne kúpu tej nehnuteľnosti a môže sa stať, že sa uvoľní niekoľko bytov, ale zase nebude to také množstvo, ktoré by spravilo nejaký rozdiel v tých cenách, že skokovo príde do ponuky 1000 nehnuteľností. Takže myslím si, že nebude to mať nejaký silný vplyv na tú koncovú cenu toho prenájmu.
Koncovú cenu nie, ale že či bude tá dostupnosť lepšia, lebo teraz sa hovorí o tom, že už ani nielen, že lacné prenájmy sa nedajú nájsť, ale ani vôbec ako by prenájom.
Myslím si, že tá dostupnosť bude na rovnakej úrovni, čiže lepšia nebude. Bude približne taká, ako je momentálne, pretože tie developerské spoločnosti teda za posledné 2 roky nestávali nejakých nových veľa projektov, čo vlastne spôsobí to, že tu budú chýbať o 3 roky nedostávané nové projekty. Čiže zase bojujeme s nedostatočným počtom nových bytov na trhu. Prakticky tu úplne absentuje štátom podporované nájomné bývanie. Takže máme tu len bežných ľudí alebo tých privátnych investorov, ktorí tu kupujú nehnuteľnosti za účelom toho prenajmu, ale hovorím, pri tých úrokových sadzbách zase nie je to až nie je to také terno, nie je to tak atraktívne, aby zase na tento účel títo investori kupovali tie nehnuteľnosti aj z toho dôvodu, že doteraz sa spoliehali tí investori, ktorí používali tie nehnuteľnosti na práve investične na prenájom nehnuteľnosti, následný predaj, na jednak ten celkový prenájom. Môžeme štatisticky povedať, že tá výnosnosť toho prenájmu pri dnešných cenách nehnuteľnosti sa pohybuje niekde na úrovni 3% ročne, čo nie je bohviak atraktívne, povedzme si rovno. A už sa ten investor taktiež nemôže spoliehať na nárast cien tých nehnuteľností. Takže dá sa povedať, že tí ľudia, ktorí kupujú tie nehnuteľnosti, kupujú ich za účelom vlastného bývania. A späť k vašej otázke, nemyslím si, že bude to mať nejaký priamy vplyv na dostupnosť nájomného bývania alebo bývania najmä.
Dobre, týmto by som to aj v podstate uzavrel. Ďakujem veľmi pekne za príspevok Janovi Palenčárovi, prezidentovi Národnej asociácie realitných kancelárií.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem.
A aj Viktorovi Optulovičovi, ktorý bol so mnou v podcastovom štúdiu.
No, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a taktiež pekný deň prajem.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.